бизде вообще эле пенсиялык реформа рынокко өткөндөн кийин ошо рыноктун шартына жараша пенсиялык система болуш керек эле. Тилекке каршы башын баштап келип аягына чыгарбай чал өлтүргөн жыланда кылып жана 11-13% менин өзүмдүн счетуме кетет, калганы общий котелге кетип калып атпайбы. Общий котелге кеткени алаша бюджеттин дефицитин жабат. Бул жерде кичинекей гана деталь механизмдерин айтышты. Фактически ооруке пенсиялык фонд кантип топтолот, кайсы булактар болот, кантип пайдаланат, эмнеси канча салат деген сыяктуу маселени баары алып калды. Болгон эле баягы топтомо ошо пенсиялык фондду кайсы инвестицияга жумшайбыз деген маселе болуп калып атат да. Кайсы тарапка арак сатып алабыз, арак заводуна салабыз акциясына, кече кирет чыгарган заводдун акциясына салабызбы же алтын өндүргөн ишкананын акциясына салабызбы деген кеп. Алтынды эч ким сатып албайт, алыш да мүмкүн эмес. Себеби пенсиялык фонддун өзүнүн дүйнө жүзүндөгү практикада муну кыргыз ойлоп тапкан эмес. Бир жактан көрүп, ошону үйрөнүп, орустан көрүп, тигинен көрүп, мындан көрүп анан кирип атат да биз кой баккандан уй баккандан башканы билген эмеспиз. Ошондуктан дүйнөлүк пенсиялык системалар бар. Биз баарыбыз 15% республика өз алдынча болгондон кийин ар ким ушул союздагы топтолгон акчанын баары ошол жакта калып, биз бүт жылаңач бойдон келгенбиз да бияк. Биз мисалы үчүн союздун убагында иштегенде биздин айлыгыбыз эсебибизден кеткен соцфонд бүт ошо Москвада калган общий фондду. Алар ошол фондубузду бөлүп берген эмес. Мага тиешелүү бөлүгүн мен албай калган. Бөлөк элде ошондой болгон. Биз кайра башынан жылаңач баштаганбыз. Ошондо ошак эле топтомо системага өтүш керек болчу. Чала улай өтүп, чала улай өтпөй. Ошо кездеги закон кабыл алып аткан депутаттардын, соттордун, консорттун, аппарат иштеген адамдардын кызыкчылыгы үчүн башкача кылып коюшкан. То есть азыр мына 2 жыл мурун менин өзүм аспирантым Казакстандан пенсиялык фонд боюнча эме жактады кандидаттаган. Азыркы жанагы кыргыз телевидениясынын жетекчиси Алиев бе? Адагы жактады ушу топтомо пенсия боюнча. Экөө бир күнү жакташты да. Россияда пенсиянын топтомо бөлүгү өзүнүн бюджетинен көп болуп кетти. Казакстанда да топтомо бөлүгү 26 миллиард сом деп атпайбы? Ал болуш керек ошо биздин бюджеттин деңгээлине жетиш керек, жеткен жок. Казактардыкы да жетип, эми биз муну каякка кантип жумшайбыз? Одновременно бул акчаны инвестицияга салсак, инфляция кетет. Инфляция кетет. Деп Россиядагы, Казакстандагы механизмдерин иштеп таап, ошону инвестицияга жумшап атат. Инвестиция деген эме? Ошо пенсиялык фондко топтолгон акчаны ошо бир ишкананын акциясын сатып алат. Ал акциясын сатып алган ишкана өсөт, өнүгөт, пайда табат, прибыль табат, ошонун эсебинен дивиденд берет. Ошо дивиденддин эсебинен кайра пенсиянын көлөмү көбөйүп турат. Анан пенсиянын өзүнүн 3 булагы болот топтогон. Мен өзүмдүн айлыгым, тапкан эмгегимдин эсебинен кеткенбиз достор. Бизде ошол 13% то есть меники 100% кетиш керек болчу. Ошол 87% ийгиле, пожалуйста, азыр. Азыр да кеч эмес. Мына 30 жыл болду. 30 жылдан бери менин тапкан акчам бар общий котелге кетти бүт. Этиги чоң пенсия алгандарга жумшалды. Жана кичирээк тиги айлык алгандардыкы болсо пенсиясы кичине кайтылат. Экинчи бөлүгү бул бюджеттен берилет. Чет өлкөдө да ошондой. Үчүнчү бөлүгү ошо предпринимательдер өздөрү төлөйт, өздөрү иштетип аткан адамдарга пенсиясына такай өзүнүн пайдасынан бөлүп берип турат. Булар да закон да. Эгерде пенсиялык фондко ошо предприятие пайдасынан акча жиберсе, ал пайдадан салык алынбайт. Ушундай принцип механизмдер бар. Бул жерде жөнөкөй эле ошо азыркы эле 26 миллиардды каяка жумшайбыз деген эле маселе болуп атат. Ошон үчүн азыр реформа кылсаңар аягына чейин толук кылгыла, 100% топтомо кылгыла. Ишканалар муну салык катары көрөт, салык катары көрүшөт да. Тескерисинче начисление на зарплату дейт. Мен зарплатамды эсептегенден кийин ошонун ичинде жанагы 13 да бар, ошонун ичинде салык да бар. Ишканалар калп эле кыйкыра беришет, биз салык төлөп атабыз, 2 эсе салык төлөп атабыз деп. Салык төлөгөн жок. Ушул механизмдин баарын тактап чыгыш керек. Анан бул 1-2 киши эле мындай инициатива кыла турган маселе эмес. Пенсиянын маселесин чечиш үчүн институттар иштейт, комиссиялар иштейт. Бир күн иштебейт, бир ай иштебейт, көп убакыт иштейт да муну. Баарын тең эсептеп алып чыгыш керек. Анан түшкөн акчаны каякка кантип бөлүштүрүп атабыз, ошону дагы эсептеш керек. Ушунун баардыгы коррупциялык системада болуп калган. Аны айтсаң эле кайра башынан жомокко кирип кеткендей болуп кетебиз да мына. Как раз Амиржанова Казакстандан защита кылды. Алиев мына защита кылды. Андан мурун Динара деген кызыбыз защита кылган. Ал ушундай изилдөө иштери жүрүп атат. Баары эсептелген. Мисалы үчүн разница кайчы деп коет, кайчы. Биздики менен Казакстандагы пенсиянын көлөмүнүн кайчысы? Кайчысы? Биздики 50 эсе, Казакстандыкы 5 эсе. То есть 10 миң, 50 миң тигилердик. Айырмасы. А биздики болсо 50 эсеге чейин жеткен. 2 миң, 2,5 миң, 3 миң болуп, анан артыяга 30 миң, 40 миң, 56 миң, 80 миң чейин. То есть ушу кайчыны кантип жоготосуң? Эле мурун ошондо такташ керек. Ким канча акча иштеп тапса, ошончо пенсия алыш керек. Мисал үчүн өзүң айтып аткан Германияда мен өзүм финансы капстран деген курстан окуйм. Капиталистик стран. Ошол эле Германия, Англия, Канада, Америка, Франция, Япония боюнча. Германияда пенсиянын размери 65%. Менин акыркы чыккан пенсияга чыккан мезгилимдеги айлыктын 65% сөзсүз пенсия. Пособиясы ошонун 60% болот. Эгерде 2 ай, 3 ай, 4 ай иштебей калса. Биз ошол деңгээлге жеткидей болдук. Анан дагы өзүң да туура айтып кеттиң, теневая экономика деген бар. Конверт менен берген это неформальная, же теневая экономика дейт. Конверт менен берген, значит, келечекте менин пенсиям жок деген сөз. Пособиям жок деген сөз. Ошон үчүн жана конвертти токтотуш керек, теневая экономиканы токтотуш керек. А алган айлыктардын баары так түшүш керек, учет отчетность болуш керек. Ошо мен канча тапсам, ошончо кийин пенсия алышым керек. И бюджет алына жараша, эгер күчтүү болсо, начарларына кошумча берип туруш керек. Начар пенсиясы астарга, жанагы прожиточный минимумга жетпеген пенсияларга. Бүгүн официальный статистика берип атат, 5-6 миң дейт прожиточный минимум. Эсептеп көргүлөчү, 5-6 миң сомго бир киши жашай ала бүгүнкү баа менен. Бүгүнкү баа менен бир киши жашай албайт. Ошон үчүн пенсиянын эң прожиточный минимумдан төмөн эмес, андан жок дегенде 2 эсе, 3 эсе жогору болуш керек. Прожиточный минимумда так эсептеш керек. Бизде инфляцияны жашырып коюшат, теңин айтат, теңин айтпайт. А ушундай системанын баардыгын туура эмеге келтириш үчүн мындай бир действительно монаворки демилгенин негизинде жөн эле тигилтигиндей мындай кылсак болобу деп кылбай дем алуу официалдуу комиссия түзүп бир нече айда эсептешип такташып мамлекет айтып атасыңар кийин мамлекет тактайт деп мамлекет тактабайт мыйзамда жазылат ушунун баардыгы жасаш керек да демилгесинин өзүн колдойм бирок алтын өзү эч качан болбойт бизде себеби алтын все таки жылдан жылга азаят бизде анысын сыртка кетип атат тиги буга кетип атат зергер буюмдарга кетет ага кетет буга кетет алтын гарантия болбойт фонддун өзү жиберген ошо инвестициялык чыгымдар же кеткен тарап ошол болот гарантия а фондду дагы эффективдүү жумшаш үчүн пайда таба турган акчасы түшө турган ишенимдүү ишканаларга жумшаш керек ошол бир эле маалда мамлекеттин өнүгүшүнө жардам бериш керек экономикасы өнүгүп ишкана өнүгүп акциясынын баасы дивиденди көбөйгөн сайын мен ала турган пенсиям көбөйүп туруш керек ушуну байланыштырыш керек
мындай ишкана дээрлик Кыргызстанда жок болуп калат да
жок да бизде жок бизде фондулук биржа бар аты бар Эси Муралимов азыр Бишкектеги фондулук биржанын ээси. Башында америкалыктар ачып берген. Вот первичный, вторичный обращение ценных бумаг дейт. Бизде ошо вторичный обращение жок. Өзүнүн бизде жана азыр ишканаларды сатабыз деп атпайбы? Эме кылып, аукцион кылып сатабыз дейт. Аукцион да коррупциянын бир чоң жолу. Башынан эле аукцион менен келет атабыз. Приватизация деген керек болсо акционирование аркылуу да кетет. Ушул эле тиги өзүң айтып аткан фонддун акчаларын ошо акцияларга жумшаш керек да мисалы үчүн энергетика системасы энергетика системасында коррупцияны жойгула бул кандай гана пайдалуу тармак болор экен бул өмүр бою боло турган тармак энергетика туурабы тамак аш өндүрө турган ишканалар жана жеңил өнөр жайы бизде абдан өнүгө турган өлкө ушундай келечеги бар тармактарга ошолордун акциясын чыгарып ошолордун акциясын сатып алыш керек да а бизде ошо вторичный рынок иштебейт эч качан иштеген эмес иштей элек чала була бирдеме деп коюшат сырттан тияк бияктан келет болбосо жок бизде азыр как будто рыночная экономика дейбиз фактически финансовый рынок деген иштебейт бир эле банк бар бизде банктар банктардын проценти асмандап турат ошон үчүн эми бул абдан оор маселе көтөрүлгөн маселе оор маселе керектүү маселе даже кечигип аткан маселе муну мен колдойм бирок алтын эч качан соцфонд деп атасыңар пенсиялык фонддун бир базасы же негизи болуп бере албайт ал башында бизде советтик руль деп койчу 10 сомдон өйдөкүсүнүн баардыгы алтынга эсептелген да кийин жанагы плавающий деп коет алтынды алып салган 74-жылы өткөн кылымда америка ссрдин экономикасын өлтүрүш үчүн алтынды бүт базарга чыгарган рынок ошондо алтын бүт арзандап ссср бир топ банкрот болгон ошондон кийин мына азыр бир дагы өлкөдө фактически өзүнүн валютасы алтынга байланган эмес бул маселени бизде да кээ бирөө көтөрүп жүрүшөт биз давай сомубузду алтынга байлайлы деп алтынга байлаганда болбой калат. Анда рыночный жанагы спрос, предложение, чыгарган продукция, экспорт, импорт деген баары өлүп калат да. Анын үчүн биз эбегейси зор көп кушунчалык алтын өлкө болушубуз керек да. А бирок тилекке каршы биз андай эмес, алтын жыл сайын асая берет.
А кыймылсыз мүлккө?
Кыймылсыз мүлк болбойт да. Ал кант мисалы үчүн сен үйгө салды, үйдүн акчасы жок да. Үйдү сатып ал, арендага берсең аренда бир көтөрүлөт, бир түшөт. Үйдүн ошо квартиралар доходный дома деп коет, алардын саны көбөйүп кетсе аренда баасы түшүп кетет, банкротто болуп калышың толук ыктымал. А кыймылсыз мүлк бул инвестиция эмес. Кыймылсыз мүлк деген кыймылсыз мүлк, ошон үчүн кыймылдабай турат. Ал кескесте көтөрүлөт, кескесте түшүп кетет, ар кандай ситуация болот.